вестниците днес.
7-11 минути, добро утро отново, уважаеми слушатели. 19 ноември, понеделник, е между 3 и 9 са градусите в момента в страната. През следващото денонощие ще бъде облачно, сутринните мъгливо, почти тихо, но е възможно да превали прегърми. Където се случи. Така, максимални температури 14 градуса. И гледаме вестниците сега. За така интересната на мен новина, или по-скоро слухове, които се въртят из Русия, пък из цяла Европа, че Путин имал сериозни проблеми със здравето, или както пише 24 часа, закъсал го е със здравето. Путин май имал инсулт. Руският президент Путин вероятно има сериозни здравословни проблеми и това е една от причините да отлага визитите си наред в чужбина, включително и България. Това спекулират германски медии след срещата на канцлера Меркел с шефа на Кремъл преди дни. Интернет и руските медии от седмици буквално кипят от слухове, като най-опорите този, според който Путин получил инсулт. След срещата с Меркел, германски медии също се включиха в догадките какво му е на Путин. Според анализ на поведението му по време на разговора с канцлера, той е имал най-малко сериозна гръбначна травма, пише Die Welt. Слухове за инсулт се появиха след като на 23 октомври общинският съветник Наталия Чернишева пусна в Twitter съобщение: мълния, току-що Путин получи масиран инсулт. Слухът идва от Associated Press. Източник съобщава, че на боса вече му опаковат куфарите, пише съветничката, застраховайки се, че информацията е мътна. Тази новина беше подхваната от руските блогъри. Според някои това е дезинформация, други саркастично призоваха руснаците да запалят свещичка. Администрацията в Кремъл реагира незабавно. На 26 октомври сайтът Neva24 цитира трима източници от Кремъл, които съобщават, че Путин се готви за сериозна операция на гръбнак. В момента той носел ортопедичен корсет. По-късно и това беше отречено. Говорител на Путин каза само, че имал спортна травма. Според някои медии инсулта се дължал именно на тази травма. Путин толкова се притеснява от операцията, че това довело до удар. Германски медии наляха масло в огъня, като веднага след срещата на Меркел с Путин направиха анализ на здравословното състояние на базата на снимки и кадри от нея. Той за първи път не даде пресконференция прав, а се наложи двамата да седят, вероятно защото не може да стои дълго време на крака, смятат германски журналисти. Те припомнят, че Путин от известно време не се появява в Кремъл, а работи от резиденцията си в Ново Огарьово. На същата страница виждаме една информация, че Цветанов е отлетял за срещи в Съединените щати. Интересно, българският вицепремиер по сигурността или МВР министър редовно ходи в кавички на инструктаж в Съединените щати, за разлика от премиера Бойко Борисов. Така какво ще прави Цветанов отвъд океана в Съединените щати? Ще се среща с всички шефове на правоохранителни агенции, с Джанет Наполитано, секретар на департамента вътрешна сигурност, главния прокурор, министър на правосъдието Ерик Холдър, съветниците на Обама по въпросите на вътрешната сигурност, контратероризма и киберсигурността в Съединените щати. Виждате, много прилича така, като да на инструктаж ходи Цветанов отвъд океана, за разлика от премиера, пак казвам, който нямам спомен да е ходил по време на мандата си в Съединените щати на официално посещение. Така. Анализа от първа страница на вестник 24 часа на бизнес и синдикални експерти за първите 9 месеца на годината. Високите заплати растат, ниските не помръдват. Къде и колко в левове са наетите и средната заплата? В София има наети 681 000 души, средната заплата е 1031 лева. София няма как да не води. Учител взима 3 пъти по-малко от начинаещ програмист. Това са дисбалансите в анализа на заплатите в заетите. Средната работна заплата от януари до септември у нас се увеличила 48 лева от 720 на 768, но това е за сметка на динамичното покачване на високите заплати. Ниските продължават да не помръдват или да се вдигат минимално. С 400 лева увеличението в добивната промишленост, макар и с по-малка стъпка, продължава повишаването на възнаграждението на програмистите. Средната заплата в информационните технологии е най-висока – 2324 лева. Така, услугите, IT сектора и фармацията най-много вдигат възнагражденията си. Един анализ на флуктуацията в цените на горивата. Сега, анализ е силно казано, защото по-скоро се констатира факта. В рамките на един ден горивата поевтиняха и поскъпнаха с 5 стотинки. В петък бензин и дизел паднаха по 2,50. В събота обаче корекция нагоре и котировките се върнаха на цените от преди понижаването. преди седмица имаше и друго намаление, при което цените бяха свалени с 5 до 8 стотинки. Няма да ви изненада причината за колебанията в цените на горивата, котировките на световните пазари. Както, разбира се, и обострилия се последните дни конфликт между Израел и Хамас в Газа. Повечето анализатори са на мнение, че ако конфликта в Газа прерасне във война, ще последва ново поскъпване на петрола, което може да доведе до по-високи цени на горивата. Изобщо не е необходимо боевете да са близо до находища, за да оказват влияние на цените, твърди Майк Уитнер, който оглавява отдела за пазарни проучвания на Сосиете Женерал в Нью-Йорк. Уважаеми слушатели, ако прерасне във война конфликта, тая война не е спирала от 30 години. Така, газът пада с 11 вместо с 7% май. Май месец или май ще падне. Четем сега. Намалението на газа за потребителите в България при най-добрия вариант може да стигне 645 лева на 1000 кубически метра, прогнозира шефа на Булгаргаз Гогов. Интервюто с него на страница 13. Изчислете си процента, аз няма да ви го смятам, каза той. И направи калкулация. При цена в момента 728 лева на 1000 кубика, определено от ДКЕВР, намалението би излязло 11,5%. Всъщност, изчисленията се базират на цена на газа от 400 долара на 1000 кубика на границата на курс на долара към 1,50. Самия Гогов пресметна, че при тези условия цената става 600 лева. Нищо не разбирам, уважаеми слушатели, доколкото това, което разбираме, че всъщност договорените 22% намаление на цената на газа и липсата на посредници при, ако се случи, разбира се, бизнес с Газпром, защото за сега има само заявени намерения, не сме видяли договор, но той е там за секретен нещо си, няма да ви поевтине нито парното, нито газта, отоплението, нито топлата вода, защото се оказва, че Булгаргаз, доколкото разбрахме, има достатъчно големи милиони, много милиони задължения и от намалението на тази цена ще се ще се компенсират заемите на Булгаргаз и пак до година няма да има особено намаление в цените на дребно и просто успехът е това, че няма да има увеличение, което не е малко. Още от 24 часа какво става с строежа на пътища, нови магистрали и чудеса? 7 милиона и 600 хиляди лева без ДДС са предвидени за подготовка на проекта за строителството на лот 3 на магистрала Струма между Благоевград и Сандански. Това стана ясно при три поръчки на компания Стратегически инфраструктурни проекти. Участъка, който минава, това е най-сложният участък на магистрала Струма, през Кресненското дефиле, ще се финансира с европари през 2014 година. Най-скъпата процедура за 5 милиона лева е за изготвяне на предварителен проект. Той ще включва избор на вариант за трасе и идеен проект на тунел. Проектирането ще бъде продължено от избрания изпълнител за строителство. Срока по тази процедура 18 месеца, с договор за 2 години, ще бъде избран стратегически съветник и така нататък, и така нататък. Дострояването на Струма през Кресненското дефиле е заложено за следващия програмен период от 2014 година. Още един анализ за идващия зимен сезон. Ски курортите ни са сред най-евтините в Европа. Българските ски курорти предлагат едни от най-изгодните условия като съотношение между цена и услуги, казва Игнат Арсенов, шеф на Европейския потребителски център. Изводите са от проучване в Европа, то е направено от мрежата на всички европейски центрове, обхващащи 400 курорта и позволява на потребителите да изберат най-изгодната оферта. Данните показват, че в категорията с писти от 51 до 100 км на първо място като най-евтина дестинация е Банско. Чепелар е на трето място в най-разпространената категория, писти от 11 до 25 км. Пред него са два курорта от Словакия и от Чехия. Това е интересната новина. Да се надяваме, че зимния сезон ще е успешен. Вестник Труд, водещата тема и разработката на страница 2-3 е за българите, които имат да взимат пенсии от Гърция и нещо май не става работата. Нещо бавят гръцките власти документите. Стотици българи с години се опитват неуспешно да си получат документите за стаж от Гърция. В резултат не могат да се пенсионират съответно. Това е проблема, за който най-често се оплакват българи в Междуведомствения център Solvit. Това е някакво съкръщение. Но той е създаден да помага в разрешаването на проблеми на българи в страни от Европейския съюз и Европейската икономическа зона. На седмица по няколко души плачат по телефона, казват служители от центъра. По думите им проблемът се отнася най-вече за българи, които са работили в двете страни. Без документ от Гърция на тях не им достига стаж за българска пенсия, а докато чакат нямат никакви доходи. На страница 13 виждам едно заглавие от първа страница на труд и отивам на страница 13 да видя какво значи. А заглавието е 1000 лева глоба за тайник в колата. Какъв тайник? Да не би който има жабка ще го глобява. Кабинета възнамерява да уреже правомощията на митничарите да арестуват нарушители. Това става ясно от промени в закона за митниците. Служителите на Ваньо Танов вече няма да могат да задържат хора, за които има данни, че са укрили или източили данъци чрез преправени документи. Така в правомощите на митничарите остава право да извършват арести при продажба или съхранение на акцизни стоки без бандерол, пренасяне на стоки през граница, без разрешение, внос или износ на недекларирана валута. В мотивите към законопроекта не се посочват аргументи, защо се ограничават правомощията. Целта е прецизиране на текстове. Същевременно шефа на митниците Танов непрекъсто се хвали с висока ефективност на разузнаването и разследването на митниците. В момента имаме 707 дознания, от които 25% са завършили с осъдителни присъди. За да са още по-ефективни, се предлага митничарите да имат директен достъп до базата данни за населението към регионалното министерство и до данните на МВР. За заловени тайници в куфар или автомобил при пресичане на границата ще се налага глоба до 1000 лева. Санкцията ще важи дори ако тайниците са празни. При повторно нарушение возилото ще се отнема в полза на държавата. Цялото возило. Според проекта, какво значи тайник? Според проекта, тайник е специално изработена кухина, превозно или преносно средство, различно от кухината, която е част от оригиналната конструкция на производителя. Това го разбирам така, уважаеми слушатели, понеже на старите коли някои от тях нямат подлакътник. Има един подлакътник, който се купува и ти се монтира. В него има жабка, джобче, тайник. И този тайник не е описан в спецификацията на колата. Това значи, че всеки, който си е сложил подлакътник, взимам пример колегата Райчев на неговото старо возило, си е монтирал допълнителен такъв, това значи, че той не може да мине спокойно на границата с колата си, защото това място, специално изработената му кухина в превозното средство, е извън първоначалната спецификация на автомобила. Така че, чао! Добре, вземем да приключваме вече, защото ожилени руснаци пишат писма на Бойко, ние се оплакваме тук. От какво се оплакваме? Нищо не се оплакваме от тайниците, че новата плеймейтка, айде да ви кажа за новата плеймейтка, от мене да мина. Защото, нали, България беше страната на златките, не знам си какво, две поредни златки станаха много популярни в България, известни с това, че са известни, че имат силикон. Последната плеймейтка, мис Плейбой, или как се казва там, се казва Силвия Бахати. Силвия Бахати е усърдна студентка по психология и състезателка в улични гонки с коли. Бра, тя плаче за затвори тя. Когато не е на лекции, заработва като танцьорка. Търновка. Грабна короната за най-секси българка на тузарска церемония в Банско. Разбирачи на женските форми от различни сфери се поизпотиха по време на дефилетата на 12-те претендентки за титлата. Пресяването за челната тройка зависеше 70% от читателите на Playboy, 30% от журито, в което са били Доктор Енчев, миналогодишната плеймейтка Маги Колева, която не е известна по никакъв начин, няма и точица от славата на черната и руста Златка. Сега, вероятно и Силвия Бахати няма да, освен ако не предизвика някакви скандали, няма да я запомним. Та Петко Димитров, бизнесмена Франческо Бути и Александър Папонидис, Денис Ризов и така нататък. Христо Стоичков. Второто място също с интересно име плеймейтка. Казва се Гентиана Халити. Гентиана Халити. Избили са се мацките плеймейтки да си измислят странни имена. Силвия Бахати по принцип се казва вероятно Силвия Иванова, но Бахати дошло е така била в Бали и там нещо Бахати. Тя казала, че хубаво. Бахати значи късмет на балийски. Гентиана Халити обаче от албански произход и това обяснява името й. Третата е също с не по-странно име Мелиса Александрова.